začínají doteky víry s Evou Hulkovou.
Ano, dobrý večer. Náš dnešní host je religionista Pavel Hošek, pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Díky, že jste přišel do studia. Vítejte.
Dobrý večer.
Dnes budeme s Pavlem Hoškem mluvit o významu rituálu pro člověka třetího tisíciletí. A Pavel Hošek umí velice dobře a zajímavě vyprávět. Takže doteky víry, host, docent Pavel Hošek.
Nám někdo vysvětlil, že to, co děláme, není tak jednoduchý. Všechno bylo v pohodě, než nám někdo vysvětlil, že to, co děláme, není tak jednoduchý. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý, není to jednoduchý. Tak nám to nějak pak přestalo jít. Nedělo, nic se nestalo, byl klid. To, co bylo složitý, je jednoduchý. Aspoň se nám nic nestane, není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý. Hledáme cestu zpátky. Nelíbí se nám, že to není jednoduchý. No a tak každý hledáme cestu zpátky. Nelíbí se nám, že to není jednoduchý. Není to jednoduchý. Není to jednoduchý, není to jednoduchý.
Radiožurnál Sobotní doteky víry, jak jsem říkala, náš dnešní host je Pavel Hošek, pedagog Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. My jsme všichni se zájmem dnes v podvečer sledovali přílet prezidenta Baracka Obamy do Prahy a všechna ta paráda, která příjezd významného státníka vždycky doprovází, tak já bych řekla, že to je taky trošku v souladu s tím naším dnešním tématem, které jest rituály, taková rituální záležitost. O čem, jako když se to rozklíčuje a rozloží na prvočinitele ty červené koberce a hudby a tak dále a všechny ty zvyklosti, o čem to jakoby vypovídá?
Já myslím, že rozhodně různými způsoby, různými symbolickými vyjádřeními tady prostě společnost česká v tomhle případě dává najevo, že si velmi váží takhle vzácné návštěvy a obzvlášť, když teda středem pozornosti je někdo s takovým velkým kouzlem a charismatem, jako je Barack Obama. Já bych řekl, že ty jeho až skoro taneční pohyby a ta jeho velmi okouzlující osobnost prostě dodává tomu až takové skoro posvátné posvátný rozměr. Já si vždycky představuji, že Barack Obama by byl velmi dobrý atlet nebo tanečník nebo velekněz. Prostě je to skutečně, přiznám se, že mám pro něj slabost. Je to skutečně postava, která se mimořádně hodí na roli prezidenta i jaksi jenom z toho, co z něj vyzařuje.
Nutno říci, já mám takový pocit, že teď nemluvíte jakoby, i když možná také, ano, ale ne prvotně jako jeho zásadní třeba politický příznivce, ale že to vidíte v takovém tom širším hledisku, že ano, tu bytost jako lidskou.
Určitě, a já si myslím, že obzvlášť ve Spojených státech, ale koneckonců i jinde je prezident jako hlava státu také symbolem. Není jenom zastáncem nějakých konkrétních názorů a nějakých konkrétních politických stanovisek jako prostě jakýmsi tykadlem a symbolickým zástupcem celé společnosti, celého státu, a jak si v téhle roli lze hůř nebo lépe obstát, a myslím, že Barack Obama k tomu má mimořádně dobré dispozice, a přiznám se, že považuji za symbolické a za mně osobně milé, že je to také první Afroameričan v čele Spojených států. Myslím si, že to jako není jen tak, že to není nic náhodného a že prostě to vypovídá i o nějakém kulturním a hodnotovém posunu ve Spojených státech, že bylo možné, aby byl jaksi do čela státu zvolen Afroameričan.
Vy jste s jakými pocity tedy jste tady ten dnešní podvečer prožíval jako občan této země?
Byl jsem moc rád, že je konečně tady. To byly moje pocity řečeno velmi jednoduše, protože jsem prožíval velmi silně to období volební kampaně ve Spojených státech a velmi jsem teda Obamovi fandil z řady důvodů, a ty moje pocity velmi bezprostředně řečeno tedy byly, že vítej Baracku Obamo, teda v té naší české zahrádce. Jsem rád, že jste konečně přijel.
Vy jste vysokoškolský pedagog a předpokládám, že se studenty nemluvíte jenom o ryze odborných tématech, určitě tam dochází k takovému prolínání témat. Řekněte mi, jací ti dnešní studenti jsou, zajímají je takovéto věci, zajímá je třeba unijní předsednictví, zajímá je, že Barack Obama se chystal do Prahy, že tady teď je, mají na to nějaký názor, nebo je to mimo sféru jejich zájmu?
Já bych řekl, že mladí lidé dnes, aspoň teda ty, které já potkávám a poznávám mezi vysokoškolskými studenty, trošku zápasí s takovou demotivací ve vztahu k politickému dění, protože je pro ně těžké najít nějaké přesvědčivé vzory. Řekl bych, že těch osobností, kteří mají dost jednak osobního kouzla, ale především dost charakteru, a ze kterých vyzařuje nějaká síla osobnosti a důvěryhodnost, že jich moc není. A tak myslím si, že pro mladé lidi dneska není jednoduché odolat cynismu a prostě takovému tomu postoji kašlání na politiku, protože si myslím, že člověk skutečně musí zápasit, aby tak si nad ním nezvítězilo nějaké takové znechucující konstatování, že to stejně nemá cenu. Ale zase musím říct, že jsem vždycky znovu mile překvapen a že vždycky znova potkávám u studentů překvapivě ušlechtilé, idealistické a dokonce obětavé postoje v různých typech společenského angažování se, ale i politické aktivity. Jo? A musím říct, že si úplně ze všeho nejvíc cením jako opravdovosti a upřímnosti, ať už jsou to aktivisté jaksi proti radaru, anebo jaksi to znamínko mi připadá, že je méně důležité, jestli je to proti nebo pro, jako je strašně důležité a vzácné, že jim na tom záleží, že se angažují ve věcech, které se týkají ekologie nebo lidský práv a tak dále. A musím říct, že jsem jaksi naplněn mírným optimismem, protože mezi mladými lidmi opravdu je řada lidí, kteří mají vlastně docela vysoké hodnoty. Ale zase dodávám, že já se setkávám především se studenty humanitních oborů. A možná je tam
to
jakoby
něco znamená, myslíte? Třeba jakože jiní studenti jiných oborů jsou jiní, že jsou pragmatičtější nebo...
Já to neumím úplně posoudit, ale neumím to ani vyloučit. Je pravda, že mezi studenty filozofie a teologie a religionistiky a dějin přece jenom nacházím poměrně často lidi, kteří se angažují v humanitárních aktivitách, v ekologických hnutích nebo v hnutích za dodržování lidských práv a kteří se taky zajímají velmi čile jak o domácí, tak mezinárodní politické dění. A nevím úplně, jestli je to stejné na třeba technicky nebo přírodovědně zaměřených fakultách, ale mám dobrou naději, že to je stejné, že se nejedná jenom o filozofii a křehké intelektuály.
Nedávno, když se na Hluboké sešli ministři zahraničí s Karlem Schwarzenbergem, tak já jsem slyšela ve vysílání, nevím přesně, jestli to bylo tady u nás na Radiožurnálu nebo někde jinde, takovou anketku s místními lidmi, ano. A tam zaznívaly takové hlasy, ježiš, měli to udělat někde jinde a sem se to nehodí, taková akce a jako přinejmenším to tam byl určitý distanc cítit. Ani jeden nebyl takový ten, kdy se ten člověk bije v prsa a říká, to je úžasné, prostě, že všichni jsou tady u nás, že se sem sjeli, jo, jsme na to hrdí, pyšní, máme radost. Možná to prostě byla náhoda. Možná, opravdu já to absolutně nechci jako vztahovat tam na všechny lidi, ale stejně mě to zaujalo. Říkala jsem si jako, kde je nějaká taková hrdost nebo vlastenectví. Dnes je taková doba, že člověk pomalu, aby se bál ta slova vyslovit, že?
Mně se zdá, že tohle je opravdu velmi důležité téma, důležitá otázka a myslím si, že i konec konců česká společnost a nejen její mladá generace stojí na důležité křižovatce. Jestli dokážeme jako Češi stále ještě přitakávat vlastním dějinám a vlastní kulturní tradici a jak si jí vzít za svojí a nějak jaksi vědomně jí rozvíjet a nějak na ní navazovat. Já si myslím, že nám snad nehrozí vzkříšení nějakého planého vlastenčení, ale myslím si, že jaksi by bylo záhodno, aby česká veřejnost a zejména mladá generace zaujala trochu vášnivější vztah k evropské a i české minulosti, protože nakonec to, kým jsme, jak si vyplývá nutně z toho, odkud jsme přišli a kam směřujeme, z našeho místa v tom dějinném příběhu, protože jestliže hledáme to, jaká je naše úloha a ta kapitola dějin, která se právě teď píše, kterou jsme my, no tak to bytostně souvisí s tím, co předcházelo a k čemu můžeme vyhlížet do budoucna. A proto nějaký jaksi niternější vztah k evropským a i českým dějinám si myslím, že by nám velmi slušel. A trošku mě to mrzí, že málo Čechů se cítí Čechy a málo českých Evropanů se cítí Evropany. Myslím si, že tady jako máme hodně na čem pracovat.
A zřejmě, ale možná, že nebudete souhlasit, zřejmě tady to by nemělo souviset s takovou celkem dosti oprávněnou znechuceností z toho, jaký je teď stav současné české politiky, že ano. Nemůžeme přece všechny vzory brát tam z těch sfér, člověk by to měl nějak sám v sobě pěstovat, nezávisle tady na těch okolních vlivech a věmech, že?
Já si myslím, že to je právě určité pokušení na základě neúplně přesvědčivých osobnostních vzorů u některých českých politiků prostě nad vším mávnout rukou a radši jet někam na chatu v době voleb například. Já si myslím, že to je taky trochu levné řešení, že to je prostě určitá prohra, když se člověk nechá natolik znechutit a zciničtět tím, že někteří naši politikové nejsou úplně přesvědčiví a věrohodní. Protože tím si trošku dělá alibi a uhýbá před tím úkolem, který před ním podle mě dál stojí, se nějak zhostit toho našeho kulturního a národního
toho
dědictví.
Bytí tady.
Přesně tak. Jo? To, že jsme se narodili tady, to je velký dar a zároveň velký úkol. My jsme se narodili v nějaké konkrétní konstelaci, v nějakých souřadnicích. Narodili jsme se mimochodem v jedné z nejbohatších částí světa a máme za co být vděční, i když to se nám Čechům moc nedaří být vděční, ale zároveň je to odpovědnost, zároveň je to úkol, který před námi stojí a kterého je dobré se zhostit. A jak říkám, mám důvody k jakési umírněné naději, když vidím u mladých lidí To, co bych možná naznal, označil jedním slovem nelhostejnost. Když vidím známky a paprsky nelhostejnosti mezi nimi.
Já si vzpomínám, že tady to často říkával pan prezident Havel, že prostě ti mladí, kteří dozrají během určitých pár let, takže že to pak bude jiné, že na ně spoléhá a že jim věří, že jsou čistí prostě. Myslíte si to též?
Já nemůžu říct, že si to myslím,
protože zkazit se může
ale
každý, že ano?
Jistě. Já v tom mám naději. Já mám naději, když mluvíme o panu prezidentu bývalém, tedy kterého velmi ctím a velmi ho mám rád, tak já mám naději a doufám, že opodstatněnou naději, že nezvítězí blbá nálada a cynismus, a když ještě teda půjdu o krok dál ve své úctě k milému Václavu Havlovi, tak řeknu, že spolu s ním věřím, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
Pavel Hošek je hostem Doteku víry. Posloucháte Radiožurnál. 21.25 posloucháte radiožurnál Sobotní doteky víry. Máme tu hosta ve studiu, docenta Pavla Hoška, pedagoga Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Mluvíme o rituálech, jejich významu pro život člověka. Já to tedy nechci zlehčovat a schazovat, ale já, když se řekne rituál, tak si představím Jacka Nicholsona v tom filmu Lepší už to nebude, který měl prostě život protkaný různými rituály, až obsedantně tedy. Máte nějaký oblíbený rituál třeba taky?
Myslíte rituálek jako nějaké
takový
opakované
ten drobný
jednání?
Ano.
Ano, já mám celou řadu takových rituálních úkonů, zejména ráno, když vstávám a pokouším se nějak zbudit, protože rituální chování a ritualizace chování je typické pro člověka, který se cítí nějakým způsobem ohrožen nebo oslaben, což já se cítím každé ráno. Takže potřebuji ty podpůrné mechanismy a stereotypy, abych se nějakým způsobem vzkřísil v to ráno. A k tomu nic nepomáhá lépe, než dělat každý den úplně stejně ty stejné pohyby rukama a nohama. Takže v tomhle smyslu, jak o tom hovoří i psychologové, že někdy, když je lidská duše jakoby oslabená a nějakým způsobem narušená, tak tíhne k ritualizovanému způsobu jednání, které jí poskytne tu chybějící podpůrnou strukturu.
Vnitřní sílu, když třeba tak chybí. Takže ono je to vlastně hrozně důležité, možná i když jsme v nějaké depresi a nechce se nám už vůbec nic, tak je dobré se nějakých těch zajetých rituálů zuby nechty držet, i když se nám zdají zbytečné a nesmyslné a že nic nemá cenu. Ony jsou takovou výstuží, jakoby.
Já si myslím, že rozhodně v tomhle se zračí jakási moudrost věků, že například rituály spojené se zármutkem nějakým způsobem člověku poskytují jakýsi ustálený vzorec, jak v tom takovém ohroženém období, kdy je ta duše sklíčená a vyrovnává se s hroznou ztrátou například někoho blízkého, milovaného, tak je jakoby zdánlivě formalizovaná do jakési struktury uspořádaná posloupnost jednání vlastně takovým velmi moudrým a velmi účinným způsobem, jak ten zármutek zpracovat. Třeba v židovské tradici jsou takové odstupňované rituální úkony, které se týkají bezprostředně teda pohřbu, pak prvního dne po pohřbu, pak sedmi dnů po pohřbu, a celá řada psychologů vlastně dochází k tomu, že tady, zejména v kulturních a náboženských tradicích celá staletí, vlastně fungoval naprosto geniální jaksi dynamismus a mechanismus, jak naložit se silnými emocemi tak, aby tu lidskou duši nerozdrtili. A stejně tak, samozřejmě, když se jedná o silné kladné emoce, jako je extáze, štěstí, pocit radosti a vytržení, tak je dobrou pomocí, když člověk má nějaké jaksi připravené výrazové formy a možnosti symbolického jednání, které je nějak strukturované, protože tím pádem potom ta jeho křehká duše není tak ohrožená návaly nespracovaných citů.
Na těch rituálech je tedy zajímavé, že oni vlastně nás doprovázejí opravdu už od věků, že to je jedna z mála jakoby věcí, které jsou přeneseny, nebo já nevím, jak bych to řekla, věcí není správné slovo, že ano, ale že je to přeneseno do současnosti od, Bůh ví od kdy, opravdu od úsvitu věku. To je na tom také fascinující, že?
Určitě, a jádrem celé řady rituálů je vlastně příběh. Rituál velmi často znamená zpřítomnění nějakého zakládajícího důležitého archetypálního příběhu, který má trvalou platnost, a tím rituálním znovu uskutečněním člověk jakoby obnovuje to životodárné pouto z minulostí, z tradicí, s tím, co nás spojuje teda s těmi staletími, které nás předcházejí. A to se zdá být velmi důležitou a univerzální potřebou člověka, patřit k nějakému velkému silnému příběhu, jehož se smíme považovat, nebo jehož smíme být součástí a pokračováním. A právě to, že rituály přecházejí z generace na generaci, znamená, že také pomáhají zprostředkovat to předávání kulturních hodnot a těch důležitých zakládajících příběhů. V židovské tradici, zase abych použil jeden příklad, to má až takové úsměvné vyjádření, když se slaví židovské Velikonoce, Pesach právě v tomto období, tak je řečeno v tom textu doprovodném, že každý Žid má slavit Pesach ne jako kdyby jeho dávní předkové byli vyvedeni z Egypta, ale jako že on je právě teď vyváděn z Egypta.
Ten příběh jakoby zpřítomňuje.
Tak, on sám vstupuje do toho příběhu a ten příběh vstupuje do jeho života a všechno to egyptské, to znamená to nesvobodné, staré, špatné, skažené, co v jeho životě nějakým způsobem narostlo, tak smí prostřednictvím té očistné funkce rituálu Pesachu židovských Velikonoc znova opouštět a vykročovat do té svobody, která nechává ty egyptské hrnce masa a otročení za sebou.
Oni to mají tak asi nejvíce propracováno, že, ty rituály?
Dá se říct, že v židovské tradici v podstatě není potřeba žádná velká systematická teologie, protože Židé mají svátky a obsahem těch svátků je vlastně především připomínání příběhů a rituální jakoby znovu ponoření se do těch rozhodujících příběhů židovských dějin. Takže být Židem znamená být součástí tohodle velkého příběhu, který se line dějinami, a tím pádem je ta židovská tradice takovou dobrou ilustrací toho, co vlastně rituály jsou nebo mohou a mají být v jakékoliv jiné tradici.
No a teď nás čekají Velikonoce. Pojďme o nich pohovořit z hlediska toho našeho dnešního tématu. Jak vám padají do duše?
Já bych řekl, že Velikonoce jsou velmi zvláštní v tom, že se vlastně pro nás Evropany tady zvláštně potkávají takové tři symbolické roviny. Jednak Velikonoce, tedy původním názvem Pesach, což znamená přechod, se o Velikonocích s odvoláním teda na židovskou Bibli Starý zákon připomíná to vysvobození z Egypta do života v důstojnosti a svobodě, což je teda tím rozhodujícím příběhem starozákonní tradice. Za druhé je tady to rozhodující vyvrcholení, to finále života Ježíše z Nazaretu, které se zdálo být teda fiaskem, bankrotem, krachem, ale nakonec je tady jakoby obrat k dobrému, nakonec je tady to vyvrcholení, které je vlastně dobrým koncem, takže láska je silnější než smrt, což je teda to, co si křesťané připomínají o Velikonocích. A zároveň v našich zeměpisných šířkách, a to se mi líbí moc, protože jsem velký milovník přírody, je tato dvojí proměna, tento dvojí přechod od toho starého, mrtvého, špatného k tomu novému, čistému, živému, jak v dějinách starého Izraele, tak v životě Ježíše Krista, symbolizovaná tím přechodem od zimy do jara. To znamená, Velikonoce se trefují i do toho jakoby pohanského významu oslavy nového života, který se rodí a klíčí a voní a zpívá všude kolem s přicházejícím jarem.
Zase tu máme rituály, které přetrvaly věky, že ano?
Přesně tak. A proto ne nadarmo se vlastně ta rozhodující zápletka velikonočního příběhu v kostelích spojuje také s přechodem z noci do dne, protože tady ten přechod ze smrti a temnoty do života a světla taky připadá na to ráno, kdy konečně ta tma teda odejde a zavládne znova světlo, což mi přijde, že to hraje všemi možnými symbolickými rovinami a vrstvami a je to moc pěkné.
Takže rituály, můžeme o nich hovořit z hlediska, řekněme, náboženského a společenského taky?
Určitě, to jeden z velkých sociologů Emil Durkheim si všiml, že rituály, obřady jsou vlastně neobyčejně účinným sociálním tmelem, že je to takové pojivo a pouto, které každé společenství poutá dohromady, že zároveň vlastně obřad, na který se obvykle náležitě hezky oblečeme, je takovou přehlídkou společenských hodnot. To, co dané vybrané společenství, ať je to rodina nad svátečním stolem, anebo nějaká komunita sousedů a přátel, sdílí jako svoje hodnoty, tak se jakoby znovu připomíná a je potřeba to periodicky znovu a znovu připomínat, protože máme tendenci zapomínat na ty svoje vzácné hodnoty. A i tomu slouží rituály, že teda společenství je znovu ustaveno, znovu stmeleno a taky ty hodnoty, na kterých je postaveno. A to nemusí mít nutně náboženský význam.
Ale teď tu máme takové jedno docela velké téma a to je vztah nás, současníků této doby právě k těm rituálům, protože je ta doba ukrutně rychlá, rituálům moc nepřeje a teď mám na mysli všechny možné prostě, včetně, já nevím, rodinných a tak. A má to nějaké jakové důsledky, takové zvláštní jakoby rozvolnění, nebo co, já to neumím pojmenovat, vy jste chytrý, vzdělaný pán, tak to pojmenujte vy.
Já se pokusím uhodnout, co přesně máte na mysli, ale
třeba,
ano.
Že se lidé, já nevím, tak úplně konkrétní příklad, že tak určitě svatba je rituál, že ano. A dnes se lidé moc neberou. Tak proč to je a jaké to má důsledky, takové to soužití bez toho obřadu, ano. A tak.
Rozumím.
Pohřby. No. Taky velké téma současné doby. Jasně. Prostě bez obřadu.
Já si myslím, že to, co moderní společnost, která se emancipovala od jaksi tradičních hodnot a tradičních konzervativních hodnot, zaplatila za tu svoji emancipaci, za to svoje osvobození velkou daň, a sice právě rozvolnění nebo dokonce přervání těch životodárných vazeb na právě rituálně zprostředkované symbolické významy, které spojují lidský život, abych tak řekl, s posvátnou dimenzí skutečnosti. My jsme už dneska svobodní obyvatelé měst, už nejsme tolik závislí na rytmech přírody a na nějakých kosmických řádech, ale za tu svoji svobodu platíme určitým druhem prázdnoty nebo určitým druhem oproštěnosti od těch od toho symbolického zprostředkování posvátné dimenze skutečnosti. A to si myslím, že se projevuje i v ochuzení těch jaksi přechodových obřadů, jako je svatba, nebo jako je pohřeb, nebo jako jsou obřady, které v tradičních společnostech obklopují narození člověka, nebo první kroky dospělosti. Protože jaksi tyto symbolické obřady pro nás ztratily svůj lesk, ztratily význam, lidé už nejsou vnitřně naladěni a napojeni na jaksi ty tradiční hodnoty a symboly, které tyto rituály zprostředkovaly. A tak se to stává jaksi přítěží a přívěskem, které lidé odhazují. Ale samozřejmě to, co jim zůstává v rukou, je nějakým způsobem ochuzené. Například Carl Gustav Jung nebo Mircea Eliade si všimli zvláštního jevu, který je svým způsobem tragický, a sice, že ve venkovských, tradičních a pořád ještě aspoň trochu nějak náboženských komunitách v podstatě téměř neexistuje nebo je naprosto ojedinělý fenomén sebevraždy. Jako kroku teda krajního zoufalství z nedostatku smyslu a vazby na nějaký ke smyslu plné uspořádání světa. Kdežto v městských společnostech právě oproštěných od těch tradic, rituálů, symbolů, které jsou stále ještě živé v těch venkovských komunitách, tak tam ten problém sebevražednosti a depresí a dalších potíží psychického rázu je vlastně daleko masovější, protože skutečně platíme velkou daň za to, že jsme osvobozeni od toho břemene tradice a tím pádem jsme také tak trochu osvobozeni od toho, co ty naše venkovské předky vždycky nakonec zachraňovalo před zoufalstvím. Od té jaksi blahodárné záchranné sítě, jaksi smysluplného životního zakotvení, které lidem v tradičních komunitách ta tradice zprostředkuje. My už vlastně tenhle vítr v zádech nemáme a proto se nám taky hůř zápasí s pocity beznaděje a nesmyslnosti a tak dále.
Souvisí tady to, co popisujete, třeba s tím, že jsme tak jako taková nevěřící společnost s tím vlažným vztahem k náboženství a k víře?
Já myslím, že do jisté míry ano, i když to asi nejde takhle úplně zobecnit. Je to trošku...
A spousta těch rituálů měla jakoby duchovní takový... takovou dimenzi výraznou.
Ano, podle Karla Gustava Junga je účast na rituálu vlastně léčebná, terapeutická. Mm-hmm. Člověk, který se účastní obřadu, tak aniž by to sám vědomně reflektoval, tak dochází u něj k harmonizaci psychické energie, dochází u něj vlastně k léčení bezděčnému, zejména když ten obřad obsahuje smysl pro tajemství a kouzlo a je taky esteticky bohatý, to znamená, je to krásné, působí to na smysly, na představivost, tak dochází k jakési bezděčné léčbě lidských duší. A když tenhle rozměr lidského života jakoby chybí, no tak ty duševní disharmonie samozřejmě bují jaksi neléčené. A sice máme dneska rozvinutou psychoterapii a možnost to řešit zase jakoby profesionálně a jinak. Nicméně zdá se, že v těch tradičních společnostech ta psychoterapie nebyla tolik potřeba, protože v téhle roli fungovalo dobře to tradiční kulturní dědictví a také náboženské dědictví.
A myslíte, že vznikly nebo vznikají třeba nějaké novodobé rituály, že lidé prostě to v sobě nějak stejně mají zakódováno tu potřebu?
Já si myslím, že rozhodně ano. Je to evidentní jednak v těch všelijakých snahách o obnovení keltských nebo slovanských nebo germánských nebo jiných nebo prostě staropohanských, případně novopohanských obřadů a jakoby se propracovat nějak zpátky k tomu sepětí s přírodou, které vlastně předcházelo tu křesťanskou éru v dějinách Evropy. A také je to podle mě patrné na těch vlastně obřadních rituálních rovinách nebo dimenzích například sportu nebo divadla nebo koncertů, protože tam se děje něco,
sport,
co...
Sport, to je přímo semeniště rituálu.
Přesně tak. Religionista září, když sleduje prostě nějaké sportovní utkání, protože je mu to všechno neobyčejně povědomé. To jsou opravdu sublimované rituály, stejně tak jako v divadle, stejně tak jako v některých koncertech. A to není špatně. Jestliže to může nějakým způsobem zprostředkovat tu blahodárnou roli, kterou dříve zprostředkovali rituály, tak to je dobře. Tak to jen ať to funguje. Vedle toho si myslím, že je naprosto evidentní, a je to evidentní u nás doma, že děti prahnou po rituálech. Že děti často mají nejsilnější vzpomínky na společné rodinné slavnosti, na společné rozbalování dárků pod vánočním stromečkem nebo společné slavení narozenin, na společné hostiny. A jsou to pro ně opravdu sváteční chvíle, které ještě dokážou prožít tím dětským nádherným způsobem.
A hlavně si to pamatují v dospělém věku.
Přesně tak. A jestli mají pravdu vývojoví psychologové, tak málo co tolik určuje identitu a jakési zakotvení a orientaci nás lidí jako takovéto sváteční chvíle, které jsme prožívali v dětství a které nás vlastně určují na celý život. Naše děti nás vystavují nesmírnému tlaku, abychom jaksi ověnčili slavení Velikonoc, Vánoc, narozenin a všech možných dalších slavností všelijakými obřady, ke kterým se budeme vracet a budeme to za rok dělat znova stejně, protože zřejmě nějak se tady hlásí jaksi to instinktivní přitakání rituálu jako něčemu, co je pro lidskou duši konstitutivní a nepostradatelné.
Víte co, pane docente, vezmeme si sluchátka a poslechneme si, jestli budou taky volat naši posluchači nějaké svoje dotazy. A taky můžete, milí přátelé, se přidat prostě do debaty, říci nám něco třeba o vašich rodinných rituálech a vůbec, co si o tomto tématu myslíte. Připomínám, že posloucháte Radiožurnál Sobotní doteky víry. Náš dnešní host je docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty a naše telefony pro pořádek připomenu 221 552 155 anebo 221 552 255. Zavolejte, přidejte se k nám, mluvíme o rituálech. Tak, a než se někdo ozve, tak my budeme pokračovat. Možná bychom mohli chviličku se zdržet v té rodině ještě. Já si myslím, že jsme tomu dali docela málo času, že si rodina a její rituály, které se v ní odehrávají právě s ohledem na děti, zaslouží, abychom o tom mluvili více. Takže shodneme se, že rituály v rodině dětem třeba dávají jako jistotu.
Já myslím, že každé dítě, které konec konců...
Tak nic, máme tam dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych položil otázku, až řeknu dvě věty, abyste mě nepřerušila, paní Hulková.
A pan Oplatek, jo? Tak ale ptejte se pana docenta přímo,
zeptám,
ano?
Řeknu dvě věty a potom se optám, jo?
No, nemůžete se zeptat hned?
Život v důstojnosti je život s technickým rozumem Ježíše Krista. Nyní nastala tma odstoupení technického rozumu Ježíše Krista a Ježíš Kristus se nad svým božím lidem smiluje a živí kněží se před Ježíšem Kristem opokoříte tím, že uznáte, že jste si...
Vy jste ale, pane Oplatku, neřekl, že každá ta věta bude složená z několika vět. Můžete položit otázku, prosím.
Tak vy jste si na 2000 let z Ježíše Krista, který žije...
Prosím vás, můžete položit otázku.
Tak já činím tu otázku. Čili učinili jste si modlu nebo neučinili jste si modlu z Ježíše Krista, který žije mezi námi?
Dobře. No. Chcete odpovědět?
Já můžu odpovědět jenom tak, že nevím, kdo jsme ti my, jestli my jako křesťanská církev, které shodou okolností jsem také členem, alespoň jedné z mnoha církví. Já se domnívám, že ne, že prostě jako... pohled nebo to pojetí Ježíše Krista, tak jak je zastáváno ve všech křesťanských církvích, je dobré pojetí, kterého je dobré se držet, ale zároveň bych to panu Oplatkovi nikterak nenutila, jestli se mu to zdá nějakým způsobem nenáležité, tak bych mu to v žádném případě nějakým způsobem netlačil.
Prosím, vezměte si zase sluchátka. Možná si ani nesundavejte. Máme tam další posluchače. Dobrý večer. Haló?
Ano, dobrý večer.
Povídejte. Jste...
Já bych si chtěl zeptat pana docenta. Ano, mohu?
Ano, můžete. Stáhněte si to rádio, co
ano,
tam...
Ano, realizuji. Chtěl bych si zeptat pana docenta, do jaké míry je v rituálech provázána nebo svázána hra? Hra jako entomologická činnost, jako v podstatě symbolika, jestli tam nalézá tu hru a herní a hravou činnost lidí od věku a vývoje filogeneze a ontogeneze, nebo rituál je postaven více mimo hru. Děkuji.
Děkujeme též. Hezký večer.
Já děkuju za velmi dobrou otázku. Ano, často se rituál opisuje buď s použitím metafory tance, anebo metafory hry. A hravost jako přístup k rituálu, který vždycky má nějakou stabilizovanou strukturu, ale vždycky má prostor pro nějakou improvizaci, protože jinak by se to skutečně stalo takovým nějakým nehybným
mechanickým něčím.
Mechanickým opakováním téhož, tak tam vždycky má svoji jaksi nezaměnitelnou funkci. Dokonce v některých vizích křesťanských mystiků je to tak, že liturgie, to znamená bohoslužba slavená v křesťanských kostelech tady na zemi, je takovým zrcadélkem nebo takovým odrazem slavné nebeské bohoslužby nebo liturgie, která má právě charakter tance a hry. Andělé v nebi podle křesťanských mystiků tančí a vlastně hrají si. V Bibli se píše, že boží moudrost si hraje se syny lidskými a že si hraje před boží tváří a že tenhle prvek hravosti a tenhle taneční prvek je vlastně možná dobrou metaforou té nebeské blaženosti, ke které věřící křesťané vyhlížejí. Takže ano, v obřadu jistě ta kategorie hry, hravosti a tanečnosti nutně patří.
Doteky víry s docentem Pavlem Hoškem a s vámi. Dobrý večer,
povídejte. Dobrý večer. Tak já jsem se chtěla zeptat, zda víte, jak je zapsáno 2. Mojžíšova 12.13, že to odpovídá zjevení 12.1.2.
Máte otázku k tématu?
Bude sloužit jako vaše znamení na domech, kde bude a uvidím krev a
máte,
přejdu
prosím,
vás
otázku?
A rána na vás nepřijde jako zhouba, až udeřím na egyptskou zemi.
Já vás poprosím, abyste položila otázku. Tak nic. Myslím, že jsme si neporozuměli. Myslím, že jsme si neporozuměli. Máme tam další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý den, Holeček, já nemám ani tak dotaz. Já
pane Holečku, spíš... díky, že jste se představil, já si toho cením.
Děkuju. Já spíš děkuju vám za tu debatu tam, protože to jste mě zase zasadili další kamínek do mozaiky, protože já teda osobně jsem pokřtěn, ale mám spíš za to, že církev je pro lidi, kteří hledají cestu. Já osobně si myslím, že jsem ji našel, jak bych to tak řekl, mám na to svůj recept, ale sbírám takhle, protože člověk samozřejmě toho ví hodně málo a postupně takhle si to doplňuji a s těma rituálama to jste mi opravdu moc pomohli, protože v životě jsem si vlastně neuvědomil, jak na tom vlastně do dneška lpím, protože je mi dneska 25, ale skutečně, jak říkal váš host, že děti v podstatě na tom lpí a tak, tak jenom, že jsem si zase udělal
tak
další.
To jsme rádi.
Tak to jste mě moc potěšili, no.
Díky. Děkujeme, hezký večer.
Díky, já bych to jenom doplnil, jestli můžu.
Ano, povídejte.
A takovou vzpomínkou na moji prababičku, to bylo opravdu až kouzelné a já jsem několikrát během tohoto pořadu na to vzpomněl, když jsme za ní chodili a navštěvovali jsme ji, když jí bylo skoro 90 a vlastně už si nepamatovala téměř nic, nepamatovala si ani, co měla ten den k jídlu a pamatovali si celou mši v latině nazpaměť. A říkala si jednotlivé ty součásti mešního obřadu a bylo vidět, že jí to nějakým způsobem prospívá, že jí to poskytuje útěchu a když už ta mysl byla docela zatemněná, tak tohle, co znala z dětství, protože ona chodila jenom v dětství do kostela, pak už ne, tak najednou se jí stalo jakousi oporou vlastně v takhle pokročilém věku a to mě teda skutečně dojalo, to mám pocit,
že... Vzpomínám, že mi jeden známý kněz katolický říkal, že lidé s Alzheimerem zapomínají jako poslední modlitby. Mm-hmm. Prosím, poslechněte si další dotaz. Dobrý večer.
Dobrý večer, já vás zdravím.
A Pavel Boček, někde v autě zřejmě.
Určitě, a já jenom, je to shoda náhod, já jsem dneska...
To je maminkou, pan doktor Pavel Boček, onkolog, jenom pro ostatní.
Byl s maminkou svého dítěte za panem farářem, mě talíkem a domlouvali jsme křest a docela jsme byli překvapení, co všechno, na čem všem už dneska církev nelpí a že to hlavní je to poselství, jak to dítě má být vychováváno, dokonce ani netrvá na kmotrech, ale my kmotry budeme mít, ale to se nechci zeptat. Já se chci spíš zeptat, jak je to v rodinách, kde ty rodiče má každý jinou víru v těch smíšených manželství, protože znám takové asi dvě rodiny a dost často je to někdy malinko předmětem sváru, že tyhle svátky se drží víc a tyhle svátky se drží méně. Mm-hmm. Hezký večer, vás paní Evo moc zdravím a
my vás mějte tež. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou.
To je zajímavé, no.
Já řeknu jenom velmi krátce, že znám řadu smíšených rodin a obvykle se dá najít docela dobrá shoda a pro ty děti to najednou není principiální problém. Dokonce znám, mám dva přátele, kteří mají jednoho rodiče jaksi židovské víry a jednoho rodiče křesťana a skutečně, i když je to zvláštní, tak pro děti z těchto dvou rodin prostě ta zvláštní a docela bych řekl pěkná kombinace židovských a křesťanských svátků se daří. Samozřejmě snazší to je, když je to třeba evangelík a katolík, protože ta blízkost je přece jenom dost velká na to, aby pro děti to neznamenalo nějaký vnitřní rozpor. Každopádně si myslím, že i tam, kde jsou smíšená manželství, tak ten základní životní rytmus, to zakotvení, ta orientace, to, že příběh života toho dítěte se může jakoby opřít o ty velké příběhy, které se připomínají v během rodinných nebo i náboženských rituálů. To, že si to dítě může připomínat to, že bylo pokřtěno a že tohle je nějakým zásadním zlomem v jeho životě, to je tak obrovské dědictví, je to tak nesamozřejmé, že to každému
takovému... A nestojí takovému... to žádné peníze, že ano,
tak,
téměř.
Každému
prosím,
to přeju.
Ještě zkusíme stihnout jeden dotaz. Dobrý večer.
Večer.
Povídejte.
Představovat, já jsem, který jsem, asi ne, ne, jo. Dělám věci. Já si chci zeptat, co může být za rituály považováno třeba sledování televizních seriálů, jako, protože taková moderní věc a
ano.
Že krátce, jestli ty náboženské rituály můžou být nebezpečné, třeba jak je to s tým dejtou palování těch dov, to je taky náboženský rituál, nemohu říct,
ano. Ano. Ano.
Nebezpečný, že, tak konec už.
Děkujeme, děkujeme za otázku a... Prosím.
Ano, samozřejmě.
To je opravdu zajímavé.
Existují náboženské rituály, které jsou prostě nebezpečné, destruktivní, násilné a rozhodně se nedá říct, že každý rituál je dobrý rituál. Jo? To je prostě určitě také. Je to dobře, že to ten posluchač zmínil. A co se týče televizních seriálů, já si myslím, že jistě se může stát sledování televize nutkavým, návykovým, stereotypním až rituálním jednáním, ale mám pocit, že to je zároveň spíš znakem toho, že ta naše kultura už ztrácí jakoby ten kontakt s jaksi tím tradičním životem neseným tím rituálním životodárným poutem se slavnou a svatou minulostí a to, co nám zbývá, je potom sledovat televizní seriály a je to trošičku taky znak toho, že stav té naší kultury není úplně skvělý, ale myslím, že jsou důvody k nadějným vyhlídkám dopředu.
Říká docent Pavel Hošek z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy, co jsme nestihli dnes dopovědět, dopovíme jindy, vždy život nekončí. Díky, že jste sem našel cestu k nám do studia na Vinohrady. Nashledanou.
Nashledanou.
Tak Doteky víry se dobrali svého konce, Radiožurnál pro vás vysílá pořád dál. Dobrý poslech našich dalších pořadů přeje Eva Hulková.